أطلق راديو سيسي. Микрофон алдында Олсу Кормаш. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстаннан отналық күзету болашак. Онда бұл отнада Башқұрт ұйышмалары пикетке шықты. Бала тұрмышын нәрсе өзгерте ала. Русияда мәктеп балалары арасында ұздырылған инша бәйгесінде Қорғалы ауылы қызы жеңіп шықты. Бұл бәйге турында ол өзі сөйлер. Рухи хасталықлар қойдан келе? Не себепле дүниеде психик аурулар күні өткеріле? Міне бұл сұраулар һәм ауру кешелерінің рухи, физик халаты турында сөйлешуге шақырабыз сізне. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта сағат ақырына қадар бірге болады. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башқұртстаннан отналық күзетуден соң татар дүниесі яңалықлары білен таныштырырбыз. Бұл атанда төп оқиғалар Башқұрт милли ұйышмалары дересінде барды. 29 сентябр бүтін дүния Башқұрт құрылтайы Башқарма комитеті, Башқұрт ешлері иттифағы, Мирас мүсілман хәрекеті, Уфадағы ФСБ отырған бина янында Башқұрт ұйышмалары өкілдерін иминлік қызметі зәрлікләуінен яқлап урам жиын ұздырды. Бұл ұйышмаларға пикетлер ұздырырға хакимиетлер қошқан деген ишарәләр бар. Үзләрен татар телле башқұртлар дип таныткан ойышма исә бу пикетлардан шиттә торуын белдерде. Вазгыятка күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башқұрт милли ишмалары җитәкчеләре расланганча, Бүрҗән районында башқұрт яшьләре көннәре, Сибайда башқұрт яшьләренең хәрби патриотик лагеры, Уфада студентлар сабантуе үткәргәннән соң ФСБ хезмәткәрләре Башқұрт ұйышмалары лидерларын сұрау алуға шақыра башлағаннар, қайбір ұйышмаларының офисларында тінтулер өткергеннер. Башқұрт лидерларының мұңа ашуы шыққан. 29 сентябрдәге пикетне ұйыштырушыларының һәм сұрау алуға шақырылушыларының берсе, Башқұрт яшьләре иттифағы җитәкчесе Фаузил Маликов әлеге пикетнең максатлары, сәбәпләре турында шуларны белдерде. Әлеге шараның максаты.
Максаты Бәдән яшьләрне без башкорт яшьләре көннәрен шундый зур-зур матур нәрсә. Без башкорт яшьләре иттифагын гел экстремизм белән бәйләргә тырышалар. Башкорт яшьләрен, әмма без үткәрәбез төрле мәдәни саралар, безнең яшьләре тәрбияләгән саралар үткәрәбез. Һәм безнең арттан ошо саралар аша төрле теге экстремизм ташып, әйтеп, яшьләрне куркытып, ошо безнең иттифакка йөрмәгез, молодежь движениеңә катнашмагыз. Деген эштер күп тарала инде.
Һәм Гафутин кемнәр тарафыннан андый басым ясала?
Әлбәттә, ул моңа безнең ФСБ-ның да күп тарафтардан шулай басым ясала. Чөнки без яхшы эш менә шөгыльләнәбез безнең интеллект. Ә менә безнең монда лозунгта бар. Аны мин яшермәем, нитмәем. Менә Уфа Губ дигән сайтта күпме безнең халыкка каршы, башкорт халкына каршы ниләр булды? Бысырак төште. Әмма без андый теге кара күзгә тотынманык. Безнең генә может быть, без шундый төрле нәгә провокацияга бирдергә уйлаганнар. Әмма без башкорт яшьләре төшенкелек ни провокацияга бирешмәйбез. Әмма үзебезнең нимә? Менә ысын экстремистлар шул сайтта утыра. Алар мен куландылар, аларды тоттылар, әмма ул газаһын алар күрмәгәннәр. Һәм менә шундый
әле анда тикшерү тәмамланмаган булган.
Тикшерү тәмамланмаган. Әмма менә безнең мен шөгыльләнгәнсе, безнең бернинди менә мин үземнең әйтәм совестьне чистата әйтәм, бернинди андый эш менә шөгыльләнмәйбез. Әмма безгә төрле нәмәләр янарга тырышалар, нәрсәгә тырышалар.
Шулай да, әни өчен бәйләнәләр дип уйлыйсыз? Менә әле аңлашылып бетми.
Ну, аңлашылып бетмәй дисәк тә, без дә бит инде бар менә безнең халыкты бүлгеләп тарқатырга уйлыйлар, чөнки разделяй властьу дигән нәмә бар. Шуны сез тиулем.
Сез бит инде бик кискен һәм принципиаль рәвештә теге төбәк компонентын белем бирүдә юк компонент бетерә торган канунга каршы чыктыгыз, әйме? Моның да бәлки роле булгандыр сезгә басым ясауда.
Әлбәттә, без бик зур күз менән сыктык, катнаштык. Ана һуң бөтен безнең активистларды, бөтен уку йортларыннан ташып, артларынан йөреп, ничә бала йөрүне гетеп куркытып бандаштылар. Әмма без телевизде хаклаясакбыз, ул законга каршы булбыз. Һәм без үз үзебездә торасакбыз. Безнең яшьләр куркмай, чөнки теле юктын, иле юк. Без шуңа телде төп максат итеп куеп, без телде хаклаясакбыз. Һәм төрле басымнардан без куркмайбыз.
Әмне шулай ук әлеге вакытта бит инде зинданда ята сезнең элекке идеологларның берсе Айрадил Мөхәммәтов. Сез аны да яклыйсызмы?
Аны әйтәндәй исек дип әйтергә. Күңеле, әмма бүген ул теге хорога мен җавап бирмәем дип әйткәндә, монда аны буталсын харап.
Ягъни аның лозунглары сезнеке белән бит туры килмәтми инде.
Аның лозунглары бит кемә туры килмәтми. Һәм без әлбәттә, бүген әлеге вакытта Айрадил Мөхәммәтов белән бәйләп, бүген яшьләр юклай түбәләр, аны хаклап, яклап чыгыслар булманы дип әйтергә мөмкин бит. Әмма бүген тагыла шулай, шулай ук башкорт халык арасында, яшьләр арасында кемдер шундый басым ясап, законсыз рәвештә япалар, бүген яшьләр юкламаясак, шулай ук сыгасаптар көнне-төнне торырга мөмкин бар. Әмма төрле сараларга без ни беләсәкбез.
Менә әле бүген бу пикет әйме, теге масштаблырак ниндидер митингларда, әгәр дә менә максатыгызга ирешмәсәгез дигәндәй, бару каралганмы?
Каралган. Бүген саралар бик күп каралган. Бүген аднага көндә бер сара бара. Бүген майдан тиен дискуссион клуб була. Без яшьләрне йып спорт сараларына үткәрәсәк, без республика көненнән һуң ошо карар нисектер яңа якка булмаса, без митинг үткәрәсәк, без һәм бөтә Өфүләге яшьләрдә генә түгел, хәзер уже республикаларга яшьләрдә аңлатып күтәрә башлаячак. Һәм менә мин тагы бер ни әйтәм, без менә МОТОМ, без Башкорт яшьләр иттифагы, МОТОМ дигән международная тюркская организация молодежи бар бит инде. Без шул нигә инәбез бит инде. Һәм менә без әле бүгендән алып карар иттек, һәм бөтен МОТОМга кергән бөтен организацияларга мөрәҗәгать итәбез, һәм алардан бөтен хаттар бүген Россия президентына мындагы без аны руководствога хаттар килә башлаячак бездән яшьләрдә яклап.
Сезнең менә сез Башкорт яшьләр иттифагының рәисе буларак сезнең үзегезне дә төрле тәтүләргә, төрле зәрлекләргә дошар ителдегез түгелме сез?
Без ителдек әлбәттә. Но мәйтерне мондый нәмәләрдән без куркмайбыз. Һәм ул бит инде берәй этәргез диге берәй нинди провокацияга бару билдерүсен без шулай итеп сакырып нитеп Әмма без түземле халык. Һәм түзәсәк дә, әмма гел алай булмаясак. Шуңа әйтәм, үзебезнең карарыбызды без әлбәттә ниндидер уй фикергә кирип, бар аны болай гына калдырмаясак.
Сез Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Фаузил Мәликовның фикерләрен тыңладыгыз. Башкорт иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре әлеге пикетны үзебез оештырдык дисәләр дә, җәмәгатьчелектә Башкорт яшьләренең ризасызлык чараларын Башкортстан җитәкчелеге оештыра дигән сүз таралган. Рәсми рәвештә бу турыда Башкортстандагы Көнбатыш татар телле башкортлар корылтае лидеры Ринат Гатауллин кул куйган белдерүдә әйтелә. Белдерүдә шундый юллар бар. Цитата. Соңгы вакытларда Башкортстандагы иҗтимагый сәяси өлкәдә кузгалган вакыйгалар, республикадагы аерым сәяси финанс төркемнәренең төбәктә үзләренең тәэсирен һәм урынын саклау планнарын тормышка ашыру максатында башкорт халкына билгеләнгән роле турында уйланырга мәҗбүр итә. Цитата тәмам. Белдерүдә әйтелгәнчә, әлеге сәяси финанс төркемнәр республикада ясалма киеренкелек тудырып, федераль үзәккә басым ясарга маташалар. Башкортстанның рәсми структура Чынлап та, бу эштә катнашалар ахыры. 24 сентябрьдә искә алган башкорт оешмалары җитәкчеләре үзләрен зәрлекләүләре турында матбугат конференциясе җыеп зарланганнар иде. Башкортстанның дәүләт телевидениесе әлеге матбугат конференциясен халыкка күрсәтте. Әлбәттә, Башкортстан шартларында бу фәкать өстен күрсәтмә бирелгәндә генә эшләнә ала. 1 октябрьдә исә башта Бейсез башнюс.ру сайтында, аннан соң уфагоп.орг сайтында Башкортстан түрәләренең әлеге пикетны оештыруга, пропагандалауга турдан-туры катнашыклары барлыгын дәлилләгән бер документ дөнья күрде. Башкортстан хөкүмәте карамагындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча идаралык җитәкчесе Эдуард Юлдашев кул куйган бу документта республиканың рәсми мәгълүмат чаралары мөхәррирләренә үткән пикетны киң яктыртырга кушыла. Шунысы да игътибарны җәлеп итә, хөкүмәт вәкиле мәгълүмат чараларында Башкорт яшьләре иттифагының сайт адресын күрсәтүне таләп итә. Ягъни турыдан-туры аерым бер оешманың пропаганда коралын күчәйтүне алга сөрә. Шулай республика җитәкчеләренең һәм башкорт милли оешмаларының уртак чарасы Шундук үзенең бер нәтиҗәсендә бирде дигәргә була. 1 октябрьдә Башкортстандагы имине хезмәте башлыгы генерал Виктор Палагин башкорт милли оешмалары җитәкчеләрен кабул итте. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенә караганда, 2 сәгать буена барган очрашу вакытында Виктор Палагин башкорт милли оешмаларының ФСБ-га карата дәлилләре белән килешкән. Палагин үз хезмәткәрләренең хаталарын бу эшләрнең катлаулылыгы белән аңлаткан икән. Иң мәзәге дигәндәй, Башинформда әйтелгәнчә, ФСБ генералы сөйләшү азагында башкорт милли оешмаларының экстремистик әмәлләр кылмавы белән килешкән. Алай гына да түгел, бу оешмалар экстремизмга, тотрыксызлыкка каршы торалар дип белдергән. Әлбәттә, бу әлеге дә баягы Башкортстан җитәкчелеге кулындагы мәгълүмат чарасы хәбәре. ФСБ вәкилләре бу темага сөйләшүдән баш тарталар. Ничек кенә булмасын, бер нәрсә ачык күренә. Башкортстанда башкорт этнократиясе режимы урнаштырган республика президенты Мортаза Рахимовның урыныннан китү вакыты якынайган саен, башкортларның түрәсе дә, астагылары да, аклары да, кызыллары да бергә укмашып шикәләр. Дөрес, татар телле көнбатыш башкортлары җитәкчелеге Рахимов башкортлары позициясе белән килешми. Әмма көнбатыш башкортлары кулында дәүләт ришаклары юк, мәгълүмат чаралары белән дә шул ук хәл.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада Башкортстанда тагын бер журналист, заместный самоуправление газеты мөхәррире, Реверформ агентлыгы сайтын алып баручы исәпләнгән Роберт Загревка карата җинаять эше ачылды. Ул да халыкны экстремизмга чакыруда гаепләнә. Роберт Загрев 2009 елны экстремизмда гаепләнүче Башкортстандагы 7-нче журналист. Роберт Загрев үзе җинаять эше ачылуын инде ярты ел төрмәдә тотылучы 2-нче журналист һәм җәмәгатьчелекле Майдан газета аша экстремизм таратуда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтовка катырак гаеп ташларга ниятле үләре белән аңлата. Имеш без Майдан газетын аның белән бергәләп чыгарганбыз, димәк, җинаятьчел төркем оештырганбыз булып чыгады Загреев. Моны Азатлык хәбәрчесе соравына җавабында 30 сентябрьдә үткән матбугат конференциясендә Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү идаралыгы башлыгы генерал Алексей Касьянов та раслады. Шунысы гыйбрәтле, Уфа ГУПка бәйле дип игълан ителүчеләргә карата җинаять эше башта сайтка экстремистик бер брошюрадан өзеп куюда гаепләп ачылган иде. Әмма хәзер искә алган 5 тарихчы һәм журналист сайттагы материаллар астына башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнәләр икән. Искә алган матбугат конференциясендә генерал Касьянов моны ачык итеп белдерде.
Единственное, что здесь хотелось бы сказать, что, опять же, вот, дается некоторая некорректная иногда информация о том, что уголовная преследование осуществляется по факту размещения на сайте Фарбук. А выдержек из книги Дмитрия Хаметова, которого признан экстремистом. В данном случае, в настоящее время, обвинение предъявлено именно в связи с тем, что группа из 5 человек, она занималась размещением комментариев к различным статьям, которые публиковались на сайте Фарбук. Именно эти комментарии, по сути, являются экстремистскими.
Мәскәүдәге кеше хокукын яклаучылар, Уфа ГУПчылар эшен сиясәт заказ буенча эшләнәде исәпли. Алексей Симонов җитәкләгән хәбәрдарлыкны яклау фонды Уфа ГУПчыларга адвокатлар белән ярдәм итә башлады. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Чираттагы урам җыены турындагы хәбәр бу атнада Сембердән килде. Анда төрле карашта торган сиясәт кешеләрне илдәге хәзерге системага каршы булу берләштерде. Тулырак мәгълүмат белән Айрат Ибраһим.
Сембердә үзләрен ризасызлар дип атаучы төркемнәрнең пикеты узды. Элегрәк андый чаралар Гончаров урамындагы скверда оештырыла иде. Бу юлы Ленин урамында Бердәм Рәсәй фиркасының штабы бинасы янында. Пикетта катнашучы төркемнәрнең карашлары төрле шәрәк булса да, шигарьләре бер үк юнәлешле иде. Кайда соң ул кайнар су? Таслар Путинга юынырга, хөкүмәтне куып таратырга һәм башкалар. Национал большевикларның шигарьләрен тотып торучы мөлаем гына кыз, сезнең карашларыгыз Касьянов фиркасынеке белән тәңгәл килми бит. Нилектән бер үк рәттә басып торасыз дигән сорауга менә нинди җавап бирде.
Мы к ним не относимся, у нас просто как бы вместе с ними, да, то есть они против то же самое, то есть против политического беспредела, когда сажают людей вообще ни за что.
Касьянов уешмасы РНДС-ның җирле лидеры Игорь Топорков төрле карашлы фиркаларның бергә хәрәкәт итүен шулайрак ук аңлатты.
здесь разные. Я принадлежу к либералам, эти люди к левых взглядов, придерживающиеся социалистических. Но сейчас, в условиях, когда идет наступление на элементарные демократические права, нужно создавать единый фронт по типу Народного фронта во Франции, где объединились от либералов, от Леона Блюма до коммунистов Тореза и даже анархисты
туда входили.
И только благодаря Народному фронту во Франции не пришел к власти фашизм. Она была завоевана Германией, но к власти фашисты не пришли.
Системный кризис мы. Демек, системаны алыштырырга деген шыға тұтып тұрушы Мүнер Насыров өзінің пикетті қатнашуын бұлайрақ негізләді.
Мұнда неше кетірге көрес, мұнда түрлі-түрлі қора флагты бар, сары флагты бар, РНДС-та бар, Касияновск движение. Мен өзім бірденде дүйжі партия тұрмасамды рақты шептім. Оларының қораштарын яқыларға сынап тұр. Россияда бүгінгінде произвол, кім айтмешіле орғашуын көре, барлық күші нәсе болса да өлі тұрған күші бірге бұрға тегіш. Шоға көре, мен де олар білен келіп бір ретке бастым.
Пикетшілер білен Ойрат Ибрахим оралашты. Озатлық радиосы Сімдір.
Азатлык радиосы Эфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мені өзгерткен каникулар есімлі Руси көлем өткерілген иншалар бейгісінде Оренбур өлкесінің Қорғалы ауылы қызы Нұрзиля Сафарова жеңді. Нұрзиля ауыл мәктебінің 9-шы сыныфында оқи. Оқытушылар балаларына қызықтырырлық ішілер табырға керек. Оларының ижаты шексіз, шақ қатырғыш нәтижелер береді. Нұрзиляның тұрмышын нәрсе өзгерткен соң, оның білен Оренбурдағы хабаршебіз Фируза Абсалямова ұшырашып сұйлашты.
Ең жақсы деп табылған инша 500 іш арасынан сайланды. Қойлада бірден бір бала болып өскен 13 яшлық қызға сіңлісі Ильвина туғаш. Урам ойындарынан, көңіл ашулардан баш тартырға жеңіл болмай. Нұрзиля өзінің тұрмышындағы өзгерістерді Ильвина ғайыплы деп санауын дәвам етеді. Шулай бір күні кішкененің қоты көмеш кеміріп отырғанын көріп, қыз шушы Нұрасы алдында өз жауаптылығын таныды. Сол уақыттан бері олар бірге. Жайғы каникулдар қызына шулай өзгерді. Енді Ильвинаға 2 яш. Қазір ол балалар бақшасына ере. Мен сіңлімді бик нақ яратам, дейді Нұрзиля Сафарова.
Мен бұл іншаны жаздым, шынки мен бик сіңлімді яратам. Аны бәлекеден қорап өстірдім.
Енді мектеп дәптерінен ұзақламай інша интернетқа көше. Каникулы строгого режима фильмін түсірушілер мені өзгерткен каникулар есімлі інша жазу бойынша бәйге ілан етті. 500 іш арасында Нұрзиляның іші ең жақсы деп табыла.
Бұл жай мені бик өзгерді, шынки мен зорайдым, ойлай бастадым, зорлар сымақ. Мен бірінші мест алғаным бик қуанды. Нығырақта мен қуандым, бізге презбіреңгі кинотеатр космос қабырға, каникулы строу режимі деген кинаған. Менің иншаны білдім дағын қылған Сергей Безроков, анарға бікті ашаны талмадым.
Нұзіләнің рус тілі оқытушысы Тәнзілі Исімбетова да ердімге келі.
Ол бік әйбәт болып шықты. Өзінің іштәлігі білен, өзінің матур сөзләрі білен. Нұрзиля Сергей Безруковның көңіліне ұшады.
Бәйгінің шарты бойынша жүңішінің ұш әрінді әлігі фильм сеансын бөләк еті өйді. Оренбург кинотеатрына Нұрзиля өзі білен мақсус сеансқа 100-ден артық оқушы білен оқытушыларыны шақырды. Сеанс алдынан баш геройны башқарған актер Сергей Безруков видео тасма аша Нұрзиляға былай деді.
Дорогая Нұрзиля, мы хотим поздравить тебя с тем, что ты победила в конкурсе сочинений «Как это лето меня изменило». Потрясающее сочинение я читал несколько раз. Настоящее душевное, от всего сердца, от чистого сердца. Спасибо тебе большое за это сочинение. Слезы наворачивались на глазах.
Актер есімінен Нұрзиляға бөлекілер де тапшырылды.
Қақшаған кені қой бір күші қормайын, Құрсайда барына барған, мүлетен көп күші ұлғаштырын.
Интервьюға көніктің?
Ерендім.
Кеше шушы сеанс болды, а бүгін мәктепте қызықлы халлар болды ма, йоқ ма?
Біз әлі біне дежурны болып тұрғанда бір первый класс баласы өбіт. А тебе по телевизору показывали, дейді бүтің күші көрген опайлар, обылар біз майтылар кіше.
Неше қытыладылар қызларығыз?
Мен поздравляйтілері, бүтің күші везет, сеңа везет. Байтам везіңіз, сен езместіп.
Ненде бұляк болды сені?
Безруков мен футболка, өзің подписи білен бандамы яулық башқа кеатырған дисктерді кина білен поздравление сөзің.
Апа!
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 Ильвина, сен жеш? Икі бармағын көрсетті. Опайыңды яратасың ма?
Шақла бератасың ма нағайтып?
Пси аратасың пси де?
Пси.
Пси.
Әсізді пси бар ма?
Не дейтісті?
Бала.
13 ел бойы бір өзіңіздің, қазір сен 15 ерсің, аңа 2 ер.
Аның білің күңілі ойнесің, аның яратқан ойыны қошышылы ойнарға, мен білі ойне. Сонды еді бешке қатық, кетті әзірге. Сонды құсат әлебен айды? Бірді.
2, 3, 4, 5, 6.
Біз өзіміздің мектебімізде һәр бір бала сәләтті деген фикірде тұрабыз. Мұның үшін балаларға түрлі бәйгелерде қатнашу үшін тәкдим ясыйбыз, дейді директор орынбасары Анжелика Муратова.
В нашей школе мы считаем, что каждый ребенок одаренный. Поэтому стараемся каждому ребенку дать возможность проявить себя. Для этого очень хороший путь есть – это участие в различных конкурсах. Как только мы встречаемся с информацией о каком-то конкурсе, стараемся его как-то здесь реализовать. Так получилось и в этот раз. В учительской газете нашли информацию о конкурсе «Лето, которое меня изменило». Предложили его детям, и вот что получилось.
Балаларны жайы аллар узгартса, бізні киноға бару узгартты, дей ұқтушылар. Фируза Абсалямова, Озатлық радиосы. Оренбург.
Озатлық радиосы сөйлейді.
Озатлық радиосы ФМ.
Амурдағы Комсомольский.
Озатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Озатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул. Самара.
Озатлық радиосы Омский. Озатлық радиосы Екатеринбург.
Сентябрьнең 24-нән алып 28-нә кадәр төмәндә Түгәрәк уен исемле 2-нче Бөтенрусия татар фольклоры фестивале үтте. Быелгы фестивальгә Шиләбе, Астрахан, Чуашстан, Егория төбәкләреннән барлыгы 500-ле башкаручы катнашты. Фестивальне йомгаклау тантанасына төмәнгә Татарстан вәкилчелеге дә килде. Чараның иң кызыклы мизгелләре Саша Даугов язмасында.
Кисырадым, сандугач баласынан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, күптән күп сәлем сезләргә, Астрахан каласыннан, Астраханда таллар.
Төмән өлкәсе татар конгрессы башкарма комитеты идарәсе җитәкчесе Гүзәл Тимканова сүзләренчә, фестивальне йомгаклар алдыннан якшәмбе көнне Татарстан вәкилләре төмәннәр белән очрашкан. Әлеге сөйләшүдә Татарстан ягыннан Зилә Вәлиева, Дәүләт Шурасы депутатлары, комитет башлыклары Разил Вәлиев һәм Роберт Миңнуллин, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Галим Дамир Исхаков та катнашкан. Очрашуда Төмән өлкәсенең милли эшләр комитеты башлыгы Евгений Воробьев, өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карипанов, Төмән өлкәсе татар конгрессы рәисе Нурулла Саттаров, конгрессның башкарма комитеты рәисе Ринат Насыров, өлкәнең татарлар мөхтәрияте башлыгы Ришат Җиханшинда булган. Сүз төмәндә татар мәктәбенең кирәклеге, татар мәдәният үзәген тулы куәтенә эшләтү, Татарстан һәм Төмән арасында сәүдә-иктисади мөнәсәбәтләр урнаштыру, 2011 елда федераль Сабантуйны Төмән шәһәрендә үткәрү турында барган. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстаннан мондый зур һәм җитди төркемнең Төмән шәһәренә килгәне юк әле дип белдерде. Төмән өлкәсе һәм Татарстан ягы да ныклап әзерләнеп, Озакка сузмыйча ике арада килешү имзалау мөмкинлеген дә әйтеп китте. Зилә Вәлиева бу хакта Төмән драма театрында Түгәрәк уенны йомгаклау концертына җыелган тамашачылар, Төмән хакимияте вәкилләре, Русияның 15 төбәгеннән Түгәрәк уен бәйгесендә катнашкан халык иҗаты төркемнәре алдында белдерде.
Без шушы Себер татарларының фольклорына түгел, гомумән яшәешенә сокланып китәбез һәм алдагы көндә дә шулай яшәрбез.
Ди Зилә Вәлиева. Төмән өлкәсенең татар конгрессы вәкилләре әйтүенчә, Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркемнең Түгәрәк уен фестивалинә килүе һәм Төмән өлкәсе хакимияте вәкилләре белән очрашу төбәктәге милли тормышны тагын да җанландырып җибәрер дигән өмет чаткылары уяткан. Түгәрәк уен фестивалинә килгәндә дә Төмән хакимияте бу чараны Себер җирендә үткәрүне рәсми хатлар апрель аенда ук җибәрелүгә карамастан тиз генә хупламаган. Чараның кирәклеген дәлилләүләр бик авырлык белән барды, ди оештыручылар. Фестивальга килгәннәр 6 төрдә үз осталыкларын күрсәтте. Йолалар, җырлы биюле күренешләр, халык уеннары, бәйет мөнәҗәтләр башкарылды, халык уен кораллары яңгырады. Һәр төбәк үз киемнәре, үз үзенчәлекләре белән таныштырды.
Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Астраханда таллар бар, яфрагында баллар бар. Сездә ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар. Сездә ничек бездә шулай җырлы торган хәлләр бар.
Татарстан фәнни методик үзәгенең төбәкләр белән эшләү бүлеге мөдире Илгиз Кадыров узган елгы Иске Кулатка фестивалендә караган, төмәндә дә журида иде.
Айырма башкару осталыкларында һәм коллективларның хәзерлекләрендә сизелә. Чын фольклор коллективлары, чын менә берстән дә халык иҗаты менә монда. Әле безнең беренче теге Иске Кулаткада вакытны, әйме, әзрәк кенә әле беренче булды бит ул. Аңлап та бетермәгән коллективлар, положениеларны аңлап, нитмән дөрес укмаган коллективлар күбрәк. Һәм монда бик күп дөрестән дә үзенең үз төбәкләреннән килеп, үз төбәкләрендә булган җыр бәйетләренә менә шушында алып килеп, күрсәтеп безнең нинди гаҗәп халык иҗатының күп төрлелеге һәм шул ук вакытта гомум татар фольклор барлыгын күрсәтә менә бу. Әлбәттә, төп максат саклау, урыннарда күтәрү, урыннарда стимул белән менә кайткач алар, алар белеп эшли инде. Алар җыярга тиешләр.
Ди Илгиз Кадыров. Фестивальнең гран-при бүләге Төмән районының Шыкча авылындагы Шатыр-шатыр фольклор төркеменә бирелде. Бөтен дөнья татар конгрессы аларга Казанда сәхнә киемнәре тегү өчен сертификат та бүләк итте. Фестивальнең үз йолалары да ныгып килә. Шуларның берсе күчмә билгене тапшыру. Узган ел Ульяннар фестиваль билгесен төмәннәргә бирсә, бу билгене быел Свердловский өлкәсе вәкилләре алып китте. Киләсе фестиваль да анда булачак.
Бу фестивальдан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Стандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бөтен дөнья психик сәламәтлек көнен 1992 елдан башлап билгеләп үтәләр. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы әйтүенчә, 450 миллионнан артык кеше рухи аурулардан җафа чигән. Психик ауруларны тудырган сәбәп ул стресс хәле дип белгечләр. Ә бүгенге тормыш исә үзе стресс тудыра. Сәяси, икътисади үзгәрешләр, эштәге, гаиләдәге кыенлыклар күңел төшенкелегенә китерә. Бу турыда тулырак әйтеп, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә тыңлагыз.
10 октябрь халыкның психик сәламәтлеге көне дип билгеләнә. Календарда мондый көн билгеләнеп үтә икән, бу юкка түгел. Димәк, проблема актуаль, уйланырга, чаралар күрергә кирәк дигән сүз. Галимнәр әйтүенчә, узган гасырның 90-нчы елларында күңел төшенкелеге авыруы зыян китерүе белән барлык ширләр арасында дөньяда 4-нче урында торган. Тиздән ул 1-нче урынга чыгарга мөмкин диләр. Психик ширләр күңел төшенкелеге белән авырганнар өчен аеруча яз һәм көз көне куркыныч санала. Бүген түгәрәк Күстел тапшыруында күзге депрессиянең нәрсә белән куркыныч булуын, аның чыгу юлларын карарбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларбыз. Түгәрәк күстелнең кунаклары Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Махмутова. Түгәрәк күстел сөйләшүен Ландыш Гыбәйдуллина алып бара. Беренчедән, нәрсә ул күңел төшенкелеге? Депрессия дибез. Күңел төшенкелеге вакытында кешенең холкында нинди үзгәрешләр күзәтелә? Гомәр әфәнде сүзне сезгә бирәбез.
Депрессия ул авыру. Ул төрле-төрле сәбәпләр буларга мөмкин. Ул эчке сәбәпләрдән буларга мөмкин, нык психик аурудан. Ләкин ул реактив буларга мөмкин психик травма алган кешедән. Ул депрессия нәрсәдән килеп чыга? күңел төшү, аннары кишинең дөньяга кызыгы бетә, бер нәрсә аңаны шатландырмый. Мара хәтле уен уйнаса, спорт белән шөгыльләнсә, сериаллар яратса, алар аңарга күңелен күтәрми торган була. Аннары кишинең кеше бетә торган була. Эш эшли алмый, ул әйтә, эш турында уйлый башласам гына да бүтән кешеләрем беткән шикелле булып хис итәм ди. Шуның өчен нинди булса да эш эшләргә, я ишенме, я хезмәтендәге эшнеме, аңарга бик күп көч бирергә кирәк була. Аннары кешенең заторможенность диләр аны. Кеше көн буенда бик күп вакыт үткәрә тик утыруда. Нинди булса бер уйны уйлар өчен бик зак итеп уйлап утырырга кирәк була. Аннары кешенең авырлыгы үзгәрә. Ни өчен үзгәрә? Аның же аппетиты күбәя, әзрәк була алганды кешеләр. Проблеманы ашау белән бетерә торган. Иң күбе кешенең аппетиты бетә. Шуның өчен ул җабыга башлый. Аннары икенче төрле-төрле проблемалар килә. Йокысы бозыла, кеше йоклый алмый, җә җыкка китә алмый, эч пошуда килеп чыга монда. Җә шул депрессиядән иртә таңнан уянып, сәгать эчтәме, дүрттәме, таң җыкка китә алмыйча, эче пошып, шулай торып ята торган кеше була. Шул симптомлар кешедә иң әз дигәндә 2 атна булырга тиеш. Шунда гына без депрессия дип атый алабыз аны. Симптомлар җә килсә, җә бетсә, җә иртә белән бар, кич белән юк, җә 2 көн бар, 3-нче көн юк. Шулай булса, ул депрессия дип атый алмыйбыз без аны.
Әйтик, гаиләдә берәр кешенең күңел төшенкелеге. Бу вакытта ир белән хатын, ата-ана һәм балалар, дуслар арасында нинди үзгәрешләр тоела?
Депрессия кешенең бөтен эш аланнарын, мөнәсәбәт аланнарын тискәре яктан тәэсир итә. Бер гаиләдә бер кешенең депрессия авыруы белән авырып китүе бик куркыныч нәрсә, һәм вакытында психотерапевтка яки психологка ул кеше бармаса, гаилә таралу мөмкинлеге дә арта. Гаиләнең тынычлыгын бозмау өчен үзегезнең яки якыннарыгызның тойгылары турында ачык сөйләшергә кирәк. Гаиләдә берәр кеше үзен начар хис итсә яки сагыш тойгыларына капылса, ул аны ачык-ачык сөйләргә тиеш. Бер сөйләшү бар икән, гаилә һәм бөтен мөнәсәбәтләр бар була. Гаиләдәге кешеләр сезгә ярдәм итә ала. Алар сезнең проблемагызны, кыенлыкларыгызны белсә. Безнең иркәннәребез бер күзегез күрмәсен, бер колагыгыз ишетмәсен дигәннәр һәм депрессия булганда бу иң мөһим корал. Ләкин депрессияны салмаска кирәк һәм күңел төшенкелеге озын заманга китсә, психотерапевтка яки психологка мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Кеше үзенең проблемаларын чеше алмаса, кемгә барса да яхшы булыр. Клиник психологлар бар, гади психологлар бар, гаилә психологы бар, балалар психологы бар. Алар бөтенесе укыганда андый белемнәрне алалар да, депрессия проблемаларында бераз булса да, яхшы булса да, ничек булса да, иң яхшы аңлый торган булса, ул аңарга ярдәм бирергә мөмкин. Монда психологка килсә, психолог аны карый да, гади проблема булса, ул аны чеше башлый. Монда ауруны таба башласа, ул шакта психолог, психотерапевтка, җә психиатрга да җибәрә торган була. Монда бер-берсенә алар булышырга мөмкин. Психолог белән психотерапевт бергә эшләсәләр, аның ярдәме күбрәк. Монда кайбер пациентларга бит дару да язырга кирәк була. Аны психолог яза алмый, шуңарга язмый ул аны. Дару кирәк булса, ул даруны эчеп торырга кирәк. Шуның өчен монда депрессиянең тирәнлеген, авырлыгын алар бергә аңлап, белеп, аны чишергә дә мөмкин.
Мин яшьләр исеменнән бүген чыгыш ясыйм инде. Депрессия яки рухи изелгән халәт, чөнкелеккә бирелү, кәеф бөтү. Бу яшьләр арасында әлбәттә бик нык еш очрый торган момент тик. Хәзерге күз вакытында, сентябрь вакытында, шуш салкын чорда яшьләр депрессиягә бирелеп, укуларына аеруча игътибар бирмиләр. Үз киемнәренә яки карадан киенә башлыйлар. Шушы күңел халәте яшьләрдә, студентларда бик тиз арада бетми. Шушы халәттән чыгар өчен безгә, яки менә яш кешеләргә инде, ниндидер кулай моментлар табырга кирәк.
Студентлар бит алар иң бәхетле кешеләр дип санала. Нинди сәбәпләр, нинди факторлар аларның күңел халәтенә тәсир итә соң?
Гади студентлар өчен ул эш булмау, акча булмау һәм шушы акча булмаганнан кибеткә керәсең дә теләгән әйбереңне сатып ала алмау, шушыннан иң беренче депрессияның сәбәбе. Икенче сәбәп уйлавымча шушы күз ел фасылларының иң сагышлы, иң моңлы, күңелне авыр халәткә кертә торган, кәефне бетерә торган уку елының яңа балдан башлауы, шулай ук укуның авырлыгы да, әтиенең шулык якында булмауы да, төрле кешеләр бит инде, мәсәлән, укырга йөрүчеләр, алар төрле шәһәрләрдән килеп укыйлар. Үй кырындагына, үй җылылыгындагына, әтиен икрындагына пишкән ризыкка әзер булып үскән балалар, әлбәттә, укырга килгәч, алар ниндидер үзендә кыенсызлык, үендә булмаганча хис итү, шулай ук депрессиягә китерә.
Монда менә шул сүзләрне тыңлап, нинди уйлар килгәне. Монда бит кешенең нинди хылыкы икән, шуны карарга кирәк. Кайбер кеше әйтә, мин әни янында гына үстем, аның ишмәкләрен гына үстем дә шуны яратам. Миңа булышырга тиешләр. Мин әле кичкенәдер, үзем генә яша алмасмын дип уйлап йөрсә кеше, аның депрессия частырак булырга мөмкин. Ләкин икенче кеше нәрсә дип уйлый? Ярый әле уку елы башланды. Дуслар белән очрашам. Монда кызык була, яңа белемнәр алам. Аннары сессия килә. Сессиядан да рәхәт нәрсә юк инде. Укырга барырга кирәкми. Идә утырасың, сессияга гына барасың, рәхәтләнеп йөрисең. Икенче яктан, монда студент вакытларында иң рәхәт вакыт инде ул студент вакыты. Проблема үзе депрессиягә китерми. Без ул проблема турында нәрсә уйлыйбыз икән. Шул китер. Икенчесе, менә шул кеше авыруга нинди булса сәбәпләр бармы, юкмы? Менә гаилә турында сөйләгәннәр минем коллегам. Гаиләдә булышу булса, ул студент сизеп торса, мин хәзер шалтыратсам иге, минем туганнарым бөтенесе йөзләп килеп мине булышалар, мине калдырмаслар дип шуны белсә, ярдәмлеге булса гаиләдән. Шул чакта депрессия да куркыныч түгел. Шуның өчен иң беренчесе үземне халкымнан бара, үземнең уемнан бара, гомеремнең нинди мәгънәсе бар икән, шул мәгънәмне кай нинди юл белән шишәм икән мин, кайсы юл белән барам икән, минем ул юллар берничә булса, куркыныч түгел. Бер генә юл булса, мен анда бүтін-бүтін проблемаларға баса тұрған болам енді.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияддинов, психолог Алинә Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Мөхтәрәм студиябез кунаклары, безнең халыкның узаңында психологка, психиатрга мөрәҗәгать итү ул акыл зәгыйфлеген күрсәтә дигән фикер йөри. Гәрчә чит илләрдә һәрбер гаиләнең шәхси психологы булса да, ә бездә психологларга, психиатрларга барган кешеләргә җәмгыятьтә яраксыз кешегә караган кебек карыйлар.
Артык булар искедә кала, минем фикеремчә, чөнки яңа нәсер фильмнарда карый, телевизорда карый, интернетта да күп була, күп укый. Һәм алар психолог җүләрләр белән һичбер эше булмаганын белә. Әмма ләкин гаиләдә яки мөнәсәбәттә яки эштә бер проблема бар икән, кеше аны үз хәле белән, үз кеше белән чишә алмый икән, ул заманда ул профессиональ ярдәм алырга тиеш. Без, мәсәлән, салкын тидерәбез һәм үзебез шифалы ширәмләр эчәбез, дарулар эчәбез. Әмма ләкин эш атна буенча безнең ул ширебез үтми икән, без больницага барабыз. Шулай ук безнең эчке дөньябызның да, безнең җаныбызның да үз докторы бар. Психологлар, психотерапевтлар һәм психиатрлар.
Психиатрларга, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр соңгы елларда артамы?
Арта бара.
Арта.
Күз көне һәм яз көне тагы да арта бара.
Алинә ханым, яз күңел халатына кешенең психикасына ничек тәэсир итә соң? Ни өчен психикасы тотрыксыз кешеләр өчен куркыныч ел фасылы санала?
Психологлар фикеренчә, кояш кимүе һәм якты төсләр, сары төсләр, ак төсләр булмаганга күрә, кеше күңел төшенкелегенә бара. Әмма ләкин ул да кылыкка бәйле һәм кеше бөтен фасылларны яратып, үз күңеленә күрә шигыны табып, аны вакытын үз күңеленә күрә кәрә белсә, һичбер фасыл да, һичбер яз, кыз, кыш, җәй аны негатив яктан тәэсир итмәячәк.
Бу кискенә сезонлы депрессия бар. Ул бөтен калган депрессиядан аның аермалары бар. Сезонлы депрессия ул кис белән кышкынына була. Аны дәваламасаң да, кайбер вакытта яз көне кискене бетә ул үзе. Ләкин аны дәваларга кирәк, аның проблемалары күп була. Монда кеше күбрәк җыклый башлый. Кеше көннәр буе җыкларга мөмкин. Аппетиты күбәя, майлы, камыр ашарга ярата торган була. Шуның өчен симерә башлый кеше. Аннары кеше частырак авырый башлый. Салкын тия торган була. Кыз җитүенә һаман саен салкын тия дә, салкын тия кылганды ди. Аннары кишинин ну бүтүн депрессия шикелле эч бошуу, настроениялары түшөт, социалдык проблемалар башлана. Киши идегине утурасы киле, же иде утурмаса киши менен ишрашасы келмей, үзигине утура турган. Мен ул сезонлу депрессия.
Шаныч телефонунда утуручулар сүзлөрүнө караганда, психологик жардамга көбүрөөк урта яштагы кишилер муктаж. Биз яшьләрнең күңел төшенкелегенә этергән сәбәпләрне карап үттек. Ә урта яшьтәге кешеләрнең күңел халаты үзгәрүгә нәрсә сәбәпче булырга мөмкин икән?
Урта яшьтәге кешеләр беренче урында аларның мөнәсәбәттә булган кыенлыклар, ышаныч телефонын ашалтыра торган итегә, икенче яктан эш яки эшсезлек. Бу эш фактор кешене телефон алып психологка шалтыратырга итеген. Әмма ләкин шулай да наркотиклар, алкоголь куллану һәм үзене күреп тә яратмау проблемалары белән бик күп шалтыратучылар да бар. Буларны шишу өчен бер психологка шалтырату гына җитми. Ул специалист белән күрешү кирәк һәм ул проблеманы үзең шишүдә профессиональ ярдәм алырга кирәк. Әмма ләкин ул проблеманы ул кеше үзе шишәчәк. Психолог яда психотерапевт аңа тик ярдәм итә генә ала.
Шаныч телефонына шылтыратып, койгыны сөйләү, халыкның тормыш авырлыгы белән күзгә күз очрашырга куркуын күрсәтмиме?
Телефон булгач, аның да бик яхшы ягы бар. Кеше курккач, иң беренче адымы телефон. Телефон белән сөйләшкәч, куркуы әзергә мөмкин. Аңардан соң психолог җә психотерапевт кешегә ышаныч бирсә, ул кеше аннары психологка җә психотерапевтка инде курыкмыйча барырга мөмкин. Шуның өчен телефон аның өчен беренче адым бик яхшы ярдәм бирә.
Русия үз-үзен үтерүчеләр саны буенча Литвадан соң икенче урында тора. Һәр ел безнең илдә 60 мең кеше үз-үзенә кул сала. Бу күренеш нәрсә белән бәйле икән? Әллә Русияның иҗтимагый сәяси төзелеше, мондагы икътисади проблемалар моңа этәрәм икән?
Монда Русия дип әйтеп булмый. Монда этнические особенности диләр. Кайбер халыклар ул суицид аларда частырак була. Менә фин-угыр халыкларында: удмурт, мари, чуаш, мордва, эстонецлар, венгрлар, фин Менә ул халыкларда суицид күбрәк була. Аның сәбәбен бөтен яктан әле белмиләр, ләкин аның ниндидер генетик сәбәбе бар. Шуның өчен Россияны әйтеп булмый алайттырып. Менә безнең Казанда ул суицидальный попыткалар елдан елга әзәя бара. Бик нык түгел, ләкин әзәя. Кешенең үзенә ышаныч булса, үзенең гомеренә ышаныч булса, бу дөньясында ышаныч булса, андый проблемалар басмый. Гомернең мәгънәсе булса, минем истемдә әйләм бар, минем балаларым бар, минем әтиәниләрем бар. Мин әле бу дөньяда яшәмәдем әле рәхәтләнеп. Шуның өчен мине әле кетерләр ди. Икенче яктан, кеше динни булса, аларга андый ой гынах шикелле булып чыга бит инде. Булар шуның өчен кеше бу яктан аланда куркуы. Шуның өчен кеше үзендә ышаныч булса, андый уйлар кермей. Менә суицидаль попытка эшләгән кешеләрнең яртысы исерек чакта эшләне. Я алкоголь белән исерек булса, наркотик белән исерек булса. Шуларны да без әзәйтсәк, шул чакта суицидаль попыткалар да әзәйергә мөмкин. Шуның өчен сәбәбен монда бөтен Русияны әйтеп булмый. Икенче яктан, менә без хәзер кризис дибез. Нефть бетмәде, газ бетмәде, урманнар үсә, кешеләр бар, заводлар тора. Минем иптәшләрем бар, дусларым бар, чит илләрдә алар әйтәләр. Бездә шул хәтле иттереп кризис турында Русияда шикелле иттереп сөйләмиләр. Безне ул кризис белән куркытмыйлар. Без шуның өчен ул кризисны бик куркмыйбыз дип. Ул шайтандан куркып җирсәк, хамасын үзебезне куркытып җирсәк, шул шакта ул кризис безгә бигрәк зур куркыныч булырга мөмкин. Шуңарга депрессия да килергә мөмкин.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Психик авырулар арасында иң еш очрый торган күңел төшенкелеге авыруының нәрсә белән куркыныч булуын, аннан чыгу юлларын карыйбыз. Татарстанда бу проблеманың ни дәрәҗәдә кискен булуын ачыкларга тырышабыз. Әңгәмәдә катнашалар: Татарстанның атказанган табибы, психотерапевт Гомәр Зияетдинов, психолог Алина Гыниятуллина һәм студент кыз Гүзәл Мәхмүтова. Гомәр әфәндеміне шанышлы шығанақлар кетірген фактлар, ир-атлар өзілерін өтіру шырақлары қатын-қызлара қорағанда 6 тапқыр ешырақ үшірі екен. Міне үшін жәмғиятінің күшлі саналған вәкілләрі ауырлықлардан шығуның ең жеңіл юлын сайлы екен.
Мұнда ер кіші білен қатын-қызының айырмасы көп енді. Халқында да шулай оқ. Ер кішілер алар бик қыю күшіп бола, шыдамсызлық боларақ, өзінің ойлаған ішін ақтыққа қатлей тіріп бітірілге тұратырған кіші болар. Шынды қылықлары бар. Екенші яқтан ер кішілер нығырақ іші атырған кішілер. 50%-та ішуден өзі-өзіне қол салу. Есірік шағында. Қатын қызларының әлек екенші яғы бар. Қатын қызлар алар ғайла тұрында көбірек ойлайлар. Бала тұрында көбірек ойлайлар. Шоң үшін аның баласы, аның ата-анасы аларға шул тормыз болырға мүмкін. Алар айтайлар нешек. Қалі нашар болса да, мұна қазір мен өзіме қол салсам, балам кім білен қала, әтиянием ауыру болғаш кім білен қала, шул аларғыны тоқтата қайбір шақта. Ләкен ауыру бик нық болса, депрессия болса, ол шақта кіші бірде ойламай. Екенші яқтан, қатын-қызлар психик ауыру білен әзірек ауырылар. Мұна біз психиатрик қастаханаларға кіріп қарасақ, анда ер кішілер көбірек. Қатын-қызлар әзірек ауырай. Шул біздің табиғат шулай тұрып қатын-қызларыны сақ Қатын-қыз балаларға жан бере тұрған кіші болғаш, шоның үшін қатын-қызлар андай аурулар мен әзірек аурулар.
Көңіл түшіңкілігі білен интіккен, кәйфі еш бұзыла тұрғандарға нешлерге керексің?
Өзіне бір шығыл табырға керек. Мен ир-атларға да, біздің ханымларға да бұр білен шығылләндірге өзлерінің саулығын ташламасқа, иқтибар итерге, ашауларына иқтибар итерге, алкоголь білен бик зауқланмасқа, һәм үзләренең гаиләләренә, эшләренә кире кайтырга киңәш итәм. Бу булмый икән, ул вакытта Гомәр абыйга безгә Ядә гаиләләренә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм.
Монда төрле ягы бар. Монда дару да бирергә мөмкин. Психотерапевт методларында кулланабыз без. Кеше белән үзе белән генә Же тренингтар үткәрәбез без. Сөйләшү белән, же гипноз белән төрле-төрле методлар бар алар. Ләкин алар бөтенесенең ярдәме иң күп булырга мөмкин кеше үзе кешен бирә башласа. Бу дөньяда үзенә матур булган, күңелле булган нәрсәләрне эзли башласа. Үзенең белән бергә яши торган кешеләрне күрә башласа. Гомренең мәгънәсен эзли башласа. Гомренең мәгънәсе булса, проблемалар күбесе чишелек.
Һәм кешене якты төсләр сары, кызыл да булыр, зәңгәр, яшел төстәге киемнәрне киеп, һәм үз бүлмәләрен, һәм үз эшләгән эшләрендә аларга күңел бирә торган кечкенә нәрсәләрне куйсалар, ул ваза булсын, гаилә рәсеме булсын, үзенең дусларының рәсеме булсын, яз көне дә җәй көне ялга барган берәр сувенир булсын, уларга күңел кыш бирсә, уларга депрессияны җиңәр өчен кичкенә-кичкенә-кичкенә адымлар ясау өчен бик ярдәмче булыр. Майлы ризыкларга бик басмаска кирәк, чөнки ханымлар кыш көне бераз базаргач, яңадан депрессияларга керергә мөмкин яңа елда, һәм яз көне шуңа күрә майлы ризыкларга бик басмаска кирәк. Ит, балык һәм яшелчә, һәм зихин ашыклыгын бирәчәк, һәм эштә ярдәм итәчәк, һәм туңмаска кыш тупларга да ярдәм итәчәк.
Ит, балык, сыр, аларда триптофан дигән аминокислота бар.
Банан да була.
Банан буларга мөмкин әйе. Триптофан безнең организмда серотонинга әйләнәләр. Ә ул серотонин бездә җитсә, шул чакта депрессияга урын калмый. Икенче яктан, кояш нурыннан качмаска. Менә сезонлы депрессияны шуның белән дәвалыйлар. Светотерапия диләр. Ут белән дәвалыйлар. Төньяк илләрдә специаль кабинетлар була, специальный лампалар, алар кыяш нурларына шаған нурлар шығарылар. Біздің манды лампочка ол нур бермей. Қайбір кіші айта, менім офисымда бик яқты, шуның үшін мен терезеріні ябам да, орамға да шықмым бей. Аңардан ердемі жоқ. Шу кыяш нуры керек, нормаль диета и физик
эшләр.
Мөхтәрәм тамашачылар, сез халыкның психик сәламәтлегенә багышланган түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз. Без психик авырулар арасында иң еш шүрі тұрған депрессия ауруының нәрсе білен құрқыныш бұлуын, аннан шығу юлларын қорадық. Татарстанда бұл проблемінің не дәрежеде кескін бұлуын ашықларға тұрыштық. Әңгімеде қотнаштылар. Татарстанның от қазанған табибі психотерапевт Ғымер Зияддинов, психолог Олейне Ғиниятуллина, хам студент қыз Гүзел Махмутова. Түгерек үстел топшыруын Ландыш Ғыбайдуллин алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Құрметті тыңлаушылар, шираттағы дини сәхифе бізді Құрәни кәримнен аятлар һәм оларның мәғнәсі турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйреттин Садиқ.
Әссәләмү ғәләйкүм, ғазиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңғы илаһи китап Құрән кешелек дөньясына 14 ғасырдан бирле яқты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Құрән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең ғибрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Құрән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән ғибәрәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Ғалимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәт ғәләйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Шура, ягъни Киңәш сурасы белән таныштыра башлыйбыз. 53 аяттан торган бу сурада ислам диненең кайбер принциплары аңлатыла. Шулар арасында демократияның нигезен тәшкил иткән бер принцип ул табылса, дөньяви эшләрдә киңәшләшеп эш итү принцибы да бар. Менә шуңа күрә дә бу сура Киңәш сурасы дип атала. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 1-дән алып 7-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Амим. Айн син каф. Кәзәлик юхи иләйкә вә иләлләзин мин кабрикә Аллаһул Азизул Хаким. Лаһу ма фи السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
سيز قرآندگي شورا يعني كينيش سورسنن برنشدن алып 7-ге кадар аяттарын тыңладыңыз. Хазыр Новомани исемле татар Коръан тәфсирен изендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ха, мим, гайн, син, каф. Бу хәрефләрнең мәгънәләрен Алла үзе белә. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, хөкемләрен йөртүдә өстен вә көчле булган Алла әнә шулай сиңа һәм синнән элекке пәйгамбәрләргә аятларын вахий итәдер. Җирдә вә күкләрдә булган һәр нәрсә ул Аллага хастыр вә ул Алла һәр заттан бөектер, зат вә сыйфатында һәр нәрсәдән олугдыр. Алланың олулыгыннан күкләрнең өске катлаулары ярыларга якын булар вә фәрештәләр Алланы мактап тәсбихләр әйтәләр. Җирдә булган мөэминнәр өчен Алладан гафу сорыйлар. Белеп торагыз, тәүбә итеп төзәлүче мөэминнәрне Алла әлбәттә ярлыкаучы вә аларга рәхимледер. Алладан башканы Алла урынына тотучылар бар. Нәфисне, шайтанны, сынымнарны вә ишан кебекләрне. Алла аларның эшләрен белүче, җазаларын бирер. Югыйсә син аларга вәкил хуҗа түгелсең. Ягъни синең эшең кешеләргә тик хакыйкатьләрне аңлату гына. Әнә шулай сиңа Коръәнне гарәп телендә вахий иттек. Ул Коръән белән шәһәрләр анасы булган Мәккә шәһәре мүшрикләрен вә Мәккә тирәсендәге шәһәр халыкларын Алла газабы белән куркытмаклыгың өчен вә барча халык бер урынга җыела торган Кыямәт көне белән куркытмаклыгың өчен. Ул көннең булачагында һәм барча халык бер урынга җыелачагында һич шик юктыр. Ул көндә бер фирка кешеләр җәннәттә вә бер фирка кешеләр җәһәннәмдә булырлар. Коръәндәге шура, ягъни киңәш сурасының 1-дән алып 7-ге кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруына Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.